Book 2
31
31
La restaurant 3
Ravintolassa 3
Doresc un aperitiv.
Haluaisin alkuruuan.
Doresc o salată.
Haluaisin salaatin.
Doresc o supă.
Haluaisin keiton.
Doresc un desert.
Haluaisin jälkiruuan.
Doresc o înghețată cu frișcă.
Haluaisin jäätelöä kermavahdolla.
Doresc fructe sau brânză.
Haluaisin hedelmiä tai juustoa.
Vrem să luăm micul dejun.
Haluaisimme syödä aamiaisen.
Vrem să mâncăm prânzul.
Haluaisimme syödä päivällisen.
Vrem să cinăm.
Haluaisimme syödä illallisen.
Ce doriți la micul dejun?
Mitä haluaisitte syödä aamiaiseksi?
Chiflă cu gem și miere?
Sämpylää hillolla ja hunajalla.
Pâine prăjită cu salam și brânză?
Pahtoleipää makkaralla ja juustolla.
Un ou fiert?
Keitetyn kananmunan.
Un ochi?
Paistetun kananmunan.
O omletă?
Munakkaan.
Vă rog încă un iaurt.
Haluaisin vielä yhden jogurtin, kiitos.
Vă rog încă sare și piper.
Haluaisin vielä suolaa ja pippuria, kiitos.
Vă rog un pahar cu apă.
Haluaisin vielä lasin vettä, kiitos.